blaðsíða 69. Við hrukkum í kút þegar jógurtsletta lenti á borðinu. Matti var orðin óþolinmóður. Mario lét sér hvergi bregða. Hann tók Matta í fangið og rölti með hann út í garð. Það var alveg hætt að rigna og við lékum við Matta í garðinum þangað til mamma og pabbi komu heim. Þetta er Mario, sagði ég við pabba þegar þau birtust. Halló, Mario, sagði pabbi. Svo leit hann sposkur á mig og spurði hvort ég hefði dottið á höfuðið. Nei, af hverju? Þú ert í einstaklega góðu skapi, sagði hann illkvittinn.